kun radio sagale americati radio sagale america with attack abe hamajimata tigalgala kessa sala ma folakka hanga sa sadit meter bandi digdemishanit sodomi tokoret washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajal qaba Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attamooltan guyyaan arraa majjii 23 barri 2020 keessummeessituun keessan arraa anjaalannee gammadaati.
Pirezidaantiin Ameerikaa seeri cabsee dhugaa dhoosee waan hedduu seer malee hojjete hujiirra bu'u malee jedhaniitiin kalee seenatarii Ameerikaa seenatarroota Ameerikaatti himaa bahanii waan adeemsisaniitti mukeessaa tokko an soraa lafeeti babarattoolee.
Barattoota dhaabilee barnootaa sadarkaa olaanoo garaa garaa keessaa kanneen ari'aman barattoonni yaaddoo jireenyaa qabnaa jedhu gabaasa qabna. Paartiin TPLF hoogganisaa mootummaa federaalaa bulchisa magaalaa keessa ari'amuu mormeera. Paartiin biyya bulchaa jiru bilchiginnaan immoo hojii dadhabsiisan kanaaf ka'anii jedheera. Magaalaa Harar keessatti rakkoo uumamee ture irratti kakaleessarraa har'atti bulfanne fudhannee dhiyaanna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Pirezidaant Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyoota ana ragaa hedduu irratti ba'aniitiin hujiirra bu'u malee jedhaniitiin waan hedduun himachuu jira. Manaajerootiin mana marii Ameerikaa illee waan Pirezidaant Tiraampiin himachaa ba'an kan caqasaniitiin seenetiin Ameerikaa illee tan hubate Pirezidaanti kan hujiirra buusuu malee jechuun dubbatan. Mana marii Ameerikaa illee qaraayyuu waan Pirezidaant Tiraampiin himatan kan caqaseetiin GW keessa seenetii Ameerikaatti dabarsa. Manaajerootti seenetii Ameerikaatti akka mari'achuu jira. Mani marii Ameerikaa illee Tiraamp waan lam haanimati itti gaafatame itti kennam faayidaa keessa argachuu fedheetiin waan faayidaa keessa argachuuf ittiin tolfatee jedhanii taan ammoo dhara hojjetsuun koongireesii Ameerikaatti dhugaa himuu didee jedhaniiti himatan. Jar dubbitan pirezidaanti Tiraampii falmuu jirulleen waan himataniin kan falmee fi guyyaa lama sadiin kan keessatti waan hedduun akka inni namna gaata yookaan ammoo akka inni waan balleessin falmuuf hurfoo jiran achiin duubatti seenetii dabarsanii seenetiin waan jedhu jedha. Paartiin Ameerikaa keessattuu demokiraatoti pirezidaanti Tiraamp doolara miliyoon 100 koongireesiin Ameerikaa qarqaarsaan biyya Yukireenii kenne faayidaa keessa argachuuf jedheetiin horii sun irraa qabu jedhaniitiin himatanii inni immoo hin mormate. Addunyaa keessa nam miliyoona hedduutti gannuum gannaan biyyi keessa baqata. Bulchooti tokkummaa mootummootaa illee waan akka nan baqachiisa kana fali jabaa dha'uuf qabanii jedhanii dubbatan. Akka kanaan nam miliyoon 41tti. Waan akka akkaatiin baqata kaan waraan dheeta kaan siyaasa baqata kaan waan hedduu baqachiisee lafa baasaa jira tokkummaan mootummoota namni 1,17,000 ammoo balaa uumamaa akka jijjiiramu qilleensaatiif waan hedduu baqateetiin biyyuum keessa baqata nama kanaan baqatu kun age guddaan warra biyya hiyyeeyyee kaan ammoo jara rakkoo isaanii yookaan addunyaan akka dansaa quba hin qabneeffa. Sagantaa VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan koomishinii mirga namaa Itoophiyaa waan biyyi keessa jirtu irratti ardaa waan gabaas dubbate. Koomishinii kunin mirga namaa Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti olaanaa akka malee gad bu'ee jedha. Rakkoo nagaa biyyi keessatti mul'attullee namni mirga uummata rakkisuun itti gaafatamu qabu yookaan ammoo balleessa tanaan itti gaafatamu qabu mootummaan jira akkana kanallee seera dhiyeessuu qabaa jechuun dubbate. Insaan dhaabii odeeffannoo nagaa biyyoolessaa torbaan dabre keessa warra cuuphaa. Gondar keessatti uummata walitti bahee irra balaa buusuuf jedhe shakkeetiin qabe jari qabam kun akka bulchiinsi naannoo Amaaraa damee nagaa jedhetti miseensota TPLF'tti jarkaan ergate akka bulchiinsi nagaa naannoo sunii komaandar Geetaachoo Bilaalee jedhetti jarkaana jarattu ergate laftiitti ergan sun ammoo lafa namni miliyoon ta'uu danda'u walitti bahe. Jarkaan irra balaa buusuuf dhufanii jedhe tan ammoo guyyaa itti aanu keessatti bal'inaan dubbannaa jedhe bulchiinsi naannoo Tigraayirra tan irratti deebiin argan. Bulchiinsa naannoo kibbaa keessaa akka bulchiinsi fayyaa biiroo fayyaa jedhetti dhukkubii koleeraa lafa dhufeetiin nama 18tti lubbuu dhabee nama 1,300 irratti argame. Akka dhaabii eegumsi mirga namaa waldaa Awurooppaa Ekoon jedhetti guyyaa lamaan duratti godin hoomootii buufaatti nama 970 irratti koleeraa akkana kan argame. Dhibi koleeraa kun hiyyuma bishaan qulqulloo dhabuu shirroon yookaan mana fincaanii dansaa dhabuu fi waan akka akkaatiin namatti dhufa. Paartiin Baalderaas dhiyoo tana boordii filannoo irraa waraqata ragaa argate siyaasa warra gama mirga hordofuuf qophoo jiraa jedha. Yaadi siyaasaa gugurdaan lamatti jira leftistiif raayitisti jedhan namu siyaasaa akka akkaatti herrega. Dhaabii kun akkam jiru kanaan filannoon Itoophiyaa yoo duratti hin dheeratin guyyaan amma jiru kana ta'uu danda'u jechuun dubbate. Oduu addunyaa tokkotti deebi'ee sanitti Thailand Bangkokitti qilleensi lafaa akka malee hammaate manneen barnootaallee tanaa jedhanii hin cufan. Bangkok teessoo mootummaa Thailand keessatti qilleensi AQ 170 jechuun ammoo waan qilleensi hammaatan ittiin to'atanii yoo 150 caale fayyaa namaatiif iyyuu dansaa miti jedhaniitiin manneen barnootaatiif cufanii namni tan irratti of eegata. Oduu namaaf tanu.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barnoonni dhaabilee barnoota sadarkaa olaanaa garaagaraa keessaa barattoonni ari'aman yaaddoo jireenyaa keessa akka jiran dubbatu. Ministeerri saayinsii fi dhaabilee barnoota sadarkaa olaanoo immoo tarkaanfileen barsiisoo ta'an fudhatamuun ammallee itti fufaa jedheera. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
70 barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa keessaa ari'aman gara mana isaaniitti akka deebi'an taasifameera jechuudhaan barattoonni yuunivarsiitii Harammayyaa Jimmaaf madda walaaboo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoota Oromoo 77 yuunivarsiitii Harammayyaa irraa ari'aman 70 Finfinnee keessatti buufatanii turan guyyoota muraasaaf. Barattoonni kunneenis harka qullaa waan jiraniif waan ittiin socho'an akka hin qabne rakkachaas akka jiran dubbatani. Keessumaa barattoonni lixa Oromiyaa irraa dhufan rakkoon nageenyaa naannoo sana jiruu fi harka qullaa jiraachuu isaanii irraa kan waggaa lamaaf adabame Alaamuddiin Yesuuf barataa molekulaar baayoloojii fi baayoteknoloojii waggaa sadaffaa barachaa ture yakkan ittiin ari'ame maal akka ta'ellee hin beekne jechuun natti himeera.
Kan hin qabame utuun kaaffee nyaadhee galaa jiruuti. Kaaffee nyaadhee utuun galuu ijoollee walitti sassaabanii qabanii jiruun arge kanas naan hin jenne. Dararaa. Mana hidhaa keessatti nurra ga'aniin booddee ari'amtaniittu waan jedhu fidanii waraqaa nuun ga'anii jechuudha. Mana hidhaa dhiphoo sadii baay'isuu afurii kan hin caalle tokko keessa dhiirri nama 60 ol kan taanu guyyaa lamaaf keessa ture. Qaamni mooraa namni tokko illee nuun dubbifne.
Barataa Alaamuddiin itti dabaluudhaan yeroo mooraa yuunivarsiitii sana keessatti hidhamnee guyyoota lamaaf dararamaa turre maaliif akka hidhamnee fi yakki keenya maalidhaa qaama mooraa kana keessaa nama tokko dubbisuu qabnaa yookaan qaamni yakka keenya nuufiif jiraachuu qabannee gaafachaa turre garuu namni nu keessummeessu tokkollee hin argamne jechuun dubbate.
Carraa tokkollee nuun laanne gaaffiis gaafachuu hin dandeessanii deebiis fudhachuu hin dandeessaniidha. Nuyyuu of yakkine waanta akka qaama biraatti nu ilaalan barattoota nuti waan tokko ofirraa hin qabnu uffata uffannee jirru qofaan. Guyyaa lama mana hidhaa keessatti akka kanaan liishoo ispaaltii irratti jechuudha utuu dararamnu kumaanderuma mooraallee hin dubbifna nuufidaa yaaduma keenyallee itti mannaa gaafa jennu nuun nu gadhiisu yuu seene gaaffii keenya hin fuune yaada keenya hin fuune qorannoo tokko maleeti dhufanii sanbata duraa ganama sa'aatii 4 dhufanii lammii biyya kanaati waan taaneef gaaffii keenya nurkaa fuudhaa gaafa jennuuni dhufanii gannu baasanii nu gadhiisuuf seene. Saayitii tokko duwwaa qabdu mooraa kana keessa turuudhaaf saayitii tokko kana keessatti hin baatan taanaan tarkaanfii addaati isin irratti fudhatama uffata keenya dookumentii keenya waan tokko utuu hin fudhatiin jechuudha. Achii nu fuudhanii humni waraanaa gosi sadii korri bittinneessaa wayyaa kora bittinneessaa warri uffatan wayyaa federaal poolisii warri uffatan wayyaa makkalaakiyaa warri uffatan mooraa sana humnaan baasiitti nu naqaniitu kan nu baasanii dudduubaa fuundurri keenya waraanaan ajjabame amma. Arargee lixaa keessaa Arargee keessaa baanutti waraana paatroolii ja'an ajjabamnee baane. Sana booddee Affaarii erga nu ga'anii waan barbaaddataa todhanii nama nuyi afaan isaallee hin dandeenye. Konkolaachisaan nu konkolaachisaa ture afaan keenya hin beeku nuun afaan isaan beeku. Amma fidee atoobistaraatti nu harcaasee deeme jechuudha. Rakkoo akkasiin nurra ga'e.
Barattoonni kunneen xalayaan ittiin ari'aman ulaagaa guuttachuutii qabu hin guuttanne borillee barnoota keenyatti ni deebina abdii jedhus hin qabnu jechuun yaaddoo akka qaban ibsaniiru. Barataa Tashoomaa Guddataa Yuunivarsiitii Madda Walaaburraa Elektirikaal Injinariingii waggaa lammaffaa barata. Hiriyoottinsaa namoota 16 waliin ari'ame.
Suu keenya oolchatee yeroo bakkachaa jirruu fi dhaabbii sanarraan ka'e humni gibbii keessa jiru nurreebee nuwarree. Egaa jiraa jiru bakka tokkotti dhagaa darbattan hin jiranii achi nu qabanii kan isaanii gara ariisaatti nu fidan.
Barataan Yuunivarsiitii Jimmaarraa hiriyoottisaa nama 7 waliin ari'ame Hirphaa jedhamu bilbilaan akkanatti himetti aan qaama miidhamaadha. Bakka hokkorri jiru deemee keessatti hirmaachuuf haala mijataa keessa hin jiru. Garuu namoota yakka reebicha barataa tokko irratti qaqqabsiisan keessatti hirmaatteetta jechuun hangarumaatti barnoota koorraa ari'ameera jedhe. Barataa hirphanitti dabaluudhaan akka ibsetti carraan ittiin jireenya koo itti fufsiisuun danda'a jedhee abdadhu barnoota baradhee xumuruu ture. Garuu abdiin koo dukkanaa'eeraa jechuun miira abdii kutannaatiin dubbate. Dhimma barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa ari'amaa jiranii fi komii barattoonni balleessaa malee ari'amne namni komii keenya nurraa fuudhus dhibee akkasumatti bakkeetti hafne jechuudhaan dubbatan gaafachuuf pirezidaantota yuunivarsiitiilee barattoonni irraa ari'aman keessaa yuunivarsiitii madda walaabuuf haroon mayaatti irra deddeebiidhaan bilbilanaaf hin kaasne. Haa ta'u malee ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo irraa komii barattootaa kanarratti daayireektara kominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuu dubbiseera.
Barattoonni adda addaa keessattuu yuunivarsiitonni naannoo Oromiyaas ta'ee naannoo Amaaraa keessa turan yuunivarsiitonni gara yuunivarsiitii 22 wayii ta'anii qabatee lubbuun namaatti qabamee jira. Namni baay'een illee uumamee jira. Dhugaatiin qaamatee gahee jira. Akkasumas qabeenyis barnoonnis immoo qisaasamee jira. Yeroon isaa gargaraa jecha akkuma qabatame yuunivarsiitota adda addaa ta'a. Ilaalamu malee kanaan wal qabatee qaamonni dhimma kana keessa harka qaban jedhamu. Ji'oota dabran lamaan kana keessa sadaasa fi mudda keessa gadi qabne irratti hojjetaa turre akkaatuma qorannaa saniin mirkanaa'een yuunivarsiitota adda addaa keessatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaa jira jechaadha. Kuni duraaf itti cimee itti fufuun qabu olaantummaa seeraa bakka hin jirretti namni nagaan jiraatu baay'ee waan itti ulfaatu jechaadha.
Komii barattoonni kaasan keessa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa barattoota Oromoo qofti ari'amuun kallattii sabaatti qiyyeeffateera kan jedhanii fi qaamni komii barattootaa keessummeessu dhibuu ture. Dhimma kanarratti obbo Dachaasaan yaada kennaniin.
Seera lala tarkaanfii nurraa fudhatame jedhanii qaamonni adda addaa komii kan kaasanii jiranii garuu sirriitti qulqullaa'eetiin hin beekamamee qoratame waan ta'eef namni kana keessa immoo faayee hojii koo malee tarkaanfii akkanaa kun narraa fudhatame jedhee namni taaloo jiraate namni taasoo jiraate. Komii dhiyeeffatu ni danda'ama yuunivarsiitiitti. Jiisaa ta'e immoo jiisaa irraa malee adabbii isaan fudhatee nuyi jirra oolchudha.
Sabaan kan jedhu kun kijibii uffata baraati akkuma barbaadan abbaan barbaade gara sabaatitti gara amantaatti gara maalitiitti koona galuu barbaada. Namni badii ofii malee badii sabaatiin badii eenyutiin akkaataan inni itti gaafatamu akkaataan inni itti dhiibamu jiru.
Akka odeeffannoo ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ibsutti barattoonni 170 ol waggaa tokko hanga gonkumaa barnoota irraa dhaabbachuutti kan adabamanii fi barattoonni 500 ammoo akeekkachiisa dhumaatiin barnootatti akka deebi'an taasifameera. Garuu tarkaanfii fudhachuun itti fufa waan ta'eef lakkoofsi kun dabaluu danda'a jedhame gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Mata duree lammaffaatti ceena koreen giddu galeessaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF roobii kaleessaa galgala ibsa baaseen federaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessaa hoogganoonni TPLF irraa ta'an karaa seeraan alaa aangoorraa kaafaman jedhee jira. Ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaa kan turan adde Fatlewarq Gabra Egzaabiheeriif hoogganaan TPLF kanneen biraa. Egaa aangoo irraa kaafamanii booda paartichi ibsa kana kan kenne. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kaleessa ministeerota sadii kan muuda yoo ta'u kan aangoo irraa kaafaman keessaa tokko adde Fatlewarq Gabra Egzaabiheer yoo ta'an kan isaaniin bakka bu'an immoo obbo Malaakuu Allabal mudamanii jiru. Ihaadii keessatti adda addummaa yaadaa fi ilaalchaa ega uumame booda qabiyyeensaa adda kan ta'e paartii haaraan akka hundeeffamu ta'eera ka jedhu ibsi TPLF kun deemsi kun kan seeraan alaa fi farra deemokiraatawaadha jedheera. Haala biyyattii balaa keessa seenee yeroo jiru kanatti dhimmootii ilaalchi duraatti kennuu qabuu fi irratti tun qiyyaafatiin kana gochuu mormineerraa jedheera ibsi kun. TPLF miseensotaa fi uummata isaa waliin mari'achuudhaan paartii haaraatti dabalamuu dhiisuuf murteessuu isaa ibse. Uummanni Itoophiyaa hanga filannoo dhufutti paartiin addawaawii arfan mootummaa akka ijaaran akka hoogganan aangoo kan itti kennedha kan jedhu ibsi kun. Paartii haaraa uumuun hin filanne aangoon akka qabaatus ta'e biyya akka hoogganuuf gochuudhaaf aangoota uummataa aangoo silaa kan uummataa ture saamuu fi heera mootummaa dhiituudha jedheera. Kanaafis murtoon seeraa hin hordofnee fi deemokiraatawaa hin taane irratti murteessanii hojiirra oolchuurraa akka irra hin turre ibsikunu bachise misensota fi hogganota TPLF ta usani qofaf motuma federala bulchisa magala finfinne kesa itigafata maqabanira kafamu tani dubbatera kunis wan gonkuma fudatama kanin qamne ta usafi gocha be kagagge famet tinjed amandura kan rawatame fi demsa gaddi sitae hundi sirra wakka qabu hubachise kana hordofun halle ummataf ittigafatama kan fudatu qama gocha seran alate gaggeessu kana jechudan koreen giddu galeessa kan TPLF mormisa agesisera jechudan mulugeta asbaha maqaleerra gabaseera gama kanin oduwammanu gayen miseensota TPLF kan ta'an abbootin aango tokko tokko aango qabanirra kaka'ane hojiira wachisu retti dadhabbi agarsiisaniitu jechudan paartiin biyya bulchaa jiru bilchiginnaa beeksisuusa Iskandar Fireew Finfinneerra gabaaseera torban kana aangorra kan kaafaman miseensonni TPLF tokko kan mootummaa federaalaa kaanimmoo ka bulchiisa naannoo Finfinneerra ta'uu ibsameera aangorra kaasuun kun imma biraa tokkoyyuu waliin hidhata akka hin qabne ta'u paartiin bilchiginnaa hubachiiseera bal'inaan boritti deebina. Amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 47 ta'eera wallee kanaan qophiittaan itti ceena. Abduuba waaqoo hedduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenyaa sagantaa jimaata borii fudhannee dhiyaannu dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Meefi guyyaa ayyaanichaa wiixata ganama innaa taabonni gara waldaa kiristaanaatti deebi'ee galfamu walitti bu'insaaf hokkara ka'een qabeenyi waajjira afaan irraa miidhaan jabaan irra ga'u abbootiin qabeenyaa fi waajjirri nageenyaa naannoo Hararii VOA himanii jiru. Kana laalchisuudhaan qaamota kaleessa dubbisne keessaa tokko hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Hararii obbo Naasir Yuuyyaati. Gaaffiif deebii isaan waliin gaggeeffame kutaa lammaffaaf ka xumuraa. Kuno namoota asofsiise.
Gama biraatiin immoo qaamni akkasuma gurmeessee duraan sossoo jiraachuu quba qabdu yoo ta'e seeraan iyyuu ijaaramanii sochiin akkasii ganda keessas maalis jira yoo ta'e akkamitti qaamni mootummaa dursee sana dhaabuu hin danda'in.
Kun haala mijaawaa uummataniiti akka waan kana itti naqaaneef yeroo ayyaanaa eeggatanii ayyaana irratti uummanni ni bahaa kana mootummaan hordofaa waqaa jira. Qaama jedhan qabne ayyaana kanarratti uummataa fi amantii walubbisuu yaalameeti kan godhame bana kanaan malee qaamni kun seera qabeessa miti gargaaramu seeraan alaa fi hin beekama
Obbonasir alaba kaseran tayin fannisudan kankaye dargaggoonimmo sanatti aarani kaani walitti bu'insi kanaan ka'e jettanii dubbattanii turtanii alaabaan sun akka hin fannifamne qaamni mootummaa gochuu maaliif hin danda'in gama sanaan carraaqii maaltu ta'e?
Kun godhamee ture galgala hidhamee galgala irraa kaasee qaamni nageenya kanaa fiikee ture. Bika qaamni nageenya itti deemaa jirutti adeemsifaman qaamni kun bika asoggaa irraa ishee bika durattis hidhama. Kaayyoonsaa uummataa fi mootummaa walit buusuu waan ta'eef jecha qaamni nageenya itti deemaa osoo jirutti kan mudatan mootummaanis ejjennoo itti deemaa ture qaamni nageenya itti deemaa.
Gara biraan immoo kan amma komii warri meeshaan jalaa caccabe dubbatanii gaafa gamoon sun dhagaadhaan tumamu qaamni gahaan qaamni ittisaa qaamni mootummaa naannoo sana ture garuu tarkaanfii hooma'uu irratti hin fudhanne utuma isaan ilaalaniiti kan gamoo sana reebanii caccabsanii maaliif qaamni mootummaa callumadhee dhaabbatee akka ilaalee gaaffii nutti ta'a jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran deebiin keessan maali?
Kanatti akka caasaa nageenyatti qabeenya uummataatiif lubbuu uummataa eeguun dirqama qaama kanaati. Tattaaffii akka qaama nageenya naannoo Araatiif fi qaama deeggaraa migira jirutti sochiin godhamee sababa kanaan hanga qaamni nageenyaa nama 15 ol poolisii naannoo Araatiif miidhaan ga'utti nama 6 poolisii federaalaa miidhaan ga'utti qaamni wareegama kafalee kan deemu akkaataa kanaan waan hunda to'achaa kan turanii. Jijjiitti rakkoon kun uumame rakkoo kana ammallee qaamni nageenyaa egaa osoo jirutti wanni kun ta'ee kan jedhu uummata biraa komii ka'aa jira. Komiin kun sirriidhaas kan jennu ilaalla waan kana akkamitti kan jedhu immoo wantin qulleeffame eenyu kanatti ture akkamitti waan jiru edatitti ilaalaati kan jira yeroo ilaalletti caasaa nageenyaa jechuun qabeenya uummataatii fi lubbuu uummataa eeguudhaaf qaama gurmaa'ee qaamni kun hanga danda'utti sochiisaa godhaa ture jechuudha. Dubbiitiin humnaa ol ta'uudhaan hanga miseensi miidhamu hanga poolis xaabiyaa miidhamutti kan ga'e sababa kanaan waan humna keenyaa ol ta'eef kan ilaalaa jiru yoo rakkoon jiraate immoo ilaallaa jechaa rakkoomin uummataa immoo sirriidha jechuudha kan ilaalaa jiru.
Eessaati kan magaalaa irratti moo kan maaliiti waajjirri poolisii rukutame sun miidhaa gamitu irra ga'ee?
Waajjira poolisii magaalaa Harariitti hirkamtoota waan kanaan wal qabatan sooronnaa jala walamee jira. Hangasitti itti deemamee jira. Namarraa ka'ee biyya Adwaaraatti kun uumamarraa ka'ee hirkamaa sooronnaa jala oolchuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf halkanii guyyaa poolisiin naannoo Hararii federaal poolisiin akkasumas deeggartoonni raayyaa biyyaatti deemaa turre hirkamtoota nyaachitti hidhamee jira jechuudhaan kan mana jireenyaatii fi hundi kan geggeeffame kana kan ture. Kan jaanituma kan laalamee miti xiqqoo humna keenyaa wajji wal maljanen rakkoo jallaan ture kan ammoo waan dadhii adeemsatti qulqullaa'uudha.
Agammaatti nama mamii qabdan shakkamtoonni qabamaniiru ka jedhu kaleessa dubbatamaa ture garaa nama 17 waan akkasii konkolaataas maal kan jedhamu ture mee kanarratti naa ibsaa?
Shakkamtoota baay'een qabamee jira hanga meeshaa waraanaatti kaleessa galgala kan qabamee jira. Nama 10 naannoo ga'utti ammallee qaamni kun qabee seera dhiyeessee kan qulqulleessu kan seera kan adda baasu caasaan nageenyaa heekamaa waan qabeenya irratti galaa geessisee qaama namarratti galaa geessisee qabee seeraa dhiyeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jira. Nageenya keenya bikka deebisuudhaaf uummata keenya gaggaateessuudhaaf kashlattoota ijaaraman kana ammallee seeraaf dhiyeessaa kan jirudha.
Lakkoofsaan meeqa ta'u agammaa kan qabaman kan to'ataman?
34 ga'ee jira.
Lakkoofsi namoota to'annaa jala oolanii dhimma kana wal qabatee jechuudha. Saba biraati yookaan amantii biraati namoonni kanatti shakkaman kan qabaman jiru?
Jiru gama biraatiin hawaasni qeeroo fi qarreen warroowwan biyya kanaan gaggeessuudhaaf guddittiin akka amantiitti jijjiiramne abbootiin amantaa musliimaa qeeroon biyya kanaa dargaggoonni. Hojii bal'aa kan hojjetaa turanii wanni jiru yoo jiraate qaamni gurupiin kanaaf ijaaramte jirti waajjira haqaatii fi poolisii mormaariidhaan kan ijaarame jira kan isaanii qulqulleessa. Nuti immoo warroowwan humna badii kana keessatti qabeenya barbadeessuu fi beekumsa karaa amantaa karaa siyaasatti jijjiiree gadi gochee jedhamne seeraaf geessuu qofa ga'een waajjira kana.
Walumaa galatti wal dhibdeen kun deddeebi'ee dirdhawaa Hararii bakka adda addaatti dhaga'amaa ture obbo Naasir. Dhimma kana furuudhaaf maaltu furmaata ta'uu danda'a? Namni addadummaa siyaasaa qabaachuu ni danda'a, addadummaa amantii qabaachuu danda'a. Seera eegsisuu irratti mootummaan laaffateera kanneen jedhan, olaantummaan seeraa kabajamuutu irra jira. Yoo sun kabajame namni kamiyyuu yaada isaa tarkaanfachiisee yoo filatame ni filatama, yoo filannoodhaan kufe immoo taa'ee marsaattaanu eeggata. Namni waliif hubachuu tirra jira. Mootummaan hojii gahaa hojjenne warri jedhan jiru. Akkamitti nageenyi saboota gidduutti, nageenyi amantiilee gidduutti eegamuu danda'a? Gama keessaniin yaadi qabdan maali?
Gaariidhaan nageenyi hawaasa kana gidduutti muudaaf siyaasaa dahoo godhatanii sirna bilbilan uummata irratti beeksisanii cuudhaaf warroowwan tattaafatan warra faayidaan jalaa tuqamte kan biyya qolsa keessa galchuudhaaf uummata walii buusuudhaaf deemu malee nama hegirii biyya kanarraa qabaatee biyya kanaan bulchaa siyaasaa gidduu qabatee dhaaba akkasiitii miti. Kanarratti uummata keenyaaf wanni fuulduraa fala ta'uu danda'u kan siyaasaa gaggeessuuf waan qulqulluu uummata dhiyeessee dorgomuudha kan qabu. Kan uummanni barbaade akka bitatu waan qulqulluu godhuu qaba malee duree jeequmsaa godhuu qabu. Uummanni keenya kanaaf bika kan nuun qabu oomishaan dhageeffachuu qaba. Tasgabbiidhaan laaluu qaba. Kan isaa ta'u kan isa kan murteessu malee wanni humnaan irratti yaan takkallee hin jirtu. Kanaaf wanni sun hunda kan barbaachisu nageenya. Nageenya yoo jiraate wal dorgommuun jiraatu. Biyya nageenyuun jiraatu wal dorgommuun jiraatu. Faffaceensaa dhufa akka seeriyaatti ni jira. Kana keessaa bahuudhaaf ilaa fi ilaameedhaan wallaaluu wal dhageeffachuu haala isaa hubachuu nageenya naannoo isaa eeggachuu manguddoon biyyaa dargaggoon dhaloonni horuu kan biyya kana dhaalu qeerroo fi qarreedha. Qabeenyisaa nageenya. Nageenya kana eeggatee biyya isaa fuuldura ciisisu qaba. Abbaan jijjiiramaatiif jijjiirama kana isaaf eeggachuu qaba. Abbaan fedhe maallaqaan bitamee biyya isaa burjaajessu uummata isaa burjaajessu hayyamuu hin qabu. Manguddoon keenyaas ilmaan isaaniitiif waan gaarii dhaalchisu qabdi. Tokko nageenya wanni guddaan maallaqaa miti jechuudha. Nageenya yoo jiraate maallaqni argamuu danda'a. Aada qaba, oduu qaba, gataa'ee mari'atee nageenya isaa eeggachuu qaba. Warroowwan farra gadiitiif gurra halluu qabu. Warroowwan akkanaa baasee saaxilee. Caasaa nageenyaatiif eeruu kan nu qaban nuti immoo halkanii biyyaa olaantummaa biyya kanaa kabachiisuudhaaf biyya kana tasgabbeessuudhaaf uummata keenya nagaan bubbee nagaan akka galgaluudhaaf barataan nagaan akka baratu galuudhaaf daldalaan nagaan akka daldalu galuudhaaf yeroo hunda qophiidhaa dhaabbilleen siyaasaaleen biyya nagaa taatee nagaan irratti wal dorgoman kan taatu godhuu fi warroowwan dahoo amantii godhatee siyaasaa biyyattii ijaarratee deemu hayyamuu kan qabneen asumaan dhaabama.
Hayyee Obbo Naasir Yuuyyaa hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Hararii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hayyee sinileen galatooma.
Hayyee lammata oduu deebi'ee sanitti mana jiruu fi mana marii Ameerikaa waan pirezidaanti Tiraampiin himachaa bahan caqasanii seenetiin Ameerikaa illee tan hubateetiin pirezidaanti Tiraamp hojiirraa buusuu malee jedhanii hin dubbatan. Mani marii Ameerikaallee ni qaraayyuu pirezidaanti Tiraamp himateetiin waan ittiin himatanillee caqasaa tureetiin seenetii Ameerikaatti dabarse. Addunyaa keessa nam miliyoona hedduutti gannum gannaan biyyi keessa baqata. Bultootii tokkummaa mootummoota waan akka akka irratti nan baqachiisa, kaan naga dhabiitiin nan baqachiisa, siyaasaan nan baqachiisaa jedhanii dubbatanii akka kanaan nam miliyoon 41 caala biyyi keessa baqata. Tokkummaa mootummoota waan uummata baqachiisa kana qorataniitiin falee jabaan kaa'amu malee jedhu. Insaan dhaabii odeeffannoo naga biyyoolessaa Itoophiyaa torbaan dabre keessa warra cuuphaaf ba'e kan naannoo Gondaritti ba'e irratti warra balaa buusuuf ba'e jedhe shakkeetiin qabee jarii qabaam kunin bulchiinsi naannoo Amaaraa keessaa akka itti gaafatamaan tokko jedhetti warra TPLF'tti ergate kan irratti bulchiinsi naannoo Tigraay irraa deebii hin arganne. Bulchiinsi naannoo kibbaa keessatti akka bulchiinsi biiroo fayyaa jedhetu dhukkubii koleeraa dhufeetiin nama 18 tanaan lubbuu dhabe 1,300
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiif meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu as irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraa itti fufu.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። Thank you.